Temos festas do Carme en Fene, ou tamén se celebraron en Maniños esta fin de semana, e logo, na mitade da semana, quen toma o testigo é a parroquia de Sillobre. 18, xoves 18, venres 19, as festas de Santa Mariña e tamén do Carme. Bruno Aneiros é o presidente da Comisión de Festas, aínda que din que non teñen cargos, pero bueno, neste caso o portavoz da Comisión de Festas, que en Sillobre está formada por xente moi nova, como a ti.
Sí.
Sodes os mesmos do ano pasado.
Somos seis, este ano somos seis tamén.
Seis. Uh-huh. Empezaste do ano pasado esta comisión, ou hai dous xa?
Hai dous anos. Eu xa levo cinco, pero
bueno.
Con este levamos tres.
Tres anos. Bueno, e ben?
Ben, sí, todo moi ben.
A ver, cando empezaste xa a recorrer as casas?
A recorrer as casas fai sobre 15 días, porque as casas logo se recorren. O peor son os locales comerciais. Ademais, este ano tivemos problemas de imprenta, nos chegaron tarde os cartéis, pero bueno, nunca é tarde, se a dixe boa.
Claro, porque Sillobre, todos vos conocedes, e as casas se recorren enseguida.
Se recorren.
Cantas casas hai? Telas contadas.
Habrá unhas 300, pero mira, hai detalles, por exemplo, se vas á casa e non está xente, dice, xa che os darei, e che os levan.
Sí.
Ou nas casas están moi remota xente, entonces as casas que están de luto non vamos pedir.
Non se vai, si é un costume.
Pero a xente dá igual. De feito, non fomos a unha casa e unha señora veu a miña abuela no economato e lle dixo, oye, que non foron pedir a miña casa e non teñen culpa do que me pasara a min.
Claro.
Toma os cartos. E lle dixo a miña abuela, non, xa irá por ali, xa yo direi. E fomos e nos deu os cartos sin ningún problema.
Mira que ben. E as casas comerciais, claro, porque en Sillobre Poucas hai,
pero
pouco negocio, pero vos axudan outras.
Nosotros temos moitos colaboradores comerciais, sobre 115, 120.
Tantos.
Sí. É os que non saen no cartel, que non queren salir por diferentes circunstancias, pero tamén axudan.
Bueno, hai ganas de festa.
Hai ganas.
Bueno, en Sillobre, Santa Mariña e o Carmen agora, e logo tenemos o San Ramón ao final de agosto, non? Contame. Que temos para Santa Mariña preparado?
Pois máis ou menos o de sempre. O día, bueno, 17 xa se tocan as vísperas, ás 12, ás 9, cos foguetes e coa campana. Pero bueno, a festa empeza o día 18 ás 8 da mañá, co saúdo das bombas de Palenque, e ás 9 empezamos o recorrido pola parroquia cos gaiteiros. Sobre as 12, algún grupo, porque nos dividimos en tres grupos para percorrer toda a parroquia, porque un solo grupo non dá, entonces como somos moitos na comisión, pois un vai para a zona
dividides
alta,
os gaiteiros e a comisión.
Entonces, uns acaban ás 12, outros ás 12:30, máis ou menos, e despois vamos para a misa, que será a 1 da tarde. Este ano, despois de 40 anos ou aproximadamente, conseguimos que saian todos os santos en procesión, todos os santos da iglesia, 9 imaxes.
E logo que pasaba? Sempre había algunha que non estaba preparada para sair?
Non, a cousa foi que se deixaron de baixar porque non había xente para quitarlos. Entonces, claro, un día salían, outro día non salían e se acordou non quitarlos. Pero bueno, se buscou a xente, se falou coa xente, se restauraron as andas. Este ano salen todos.
E cantos son?
Son 9.
9?
Fan falta 36 persoas pa quitarlos. Que xa estemos buscadas tamén.
Sí. 9 santos. O sabes de memoria?
Sí.
Dime. San Ramón, Santa Mariña, seguro.
Bueno, pero teñen un orden ata para salir.
Ai, vale.
Van o Neno Xesús, San Roque, San Ramón, San Antonio, San José, o Corazón de María, a Purísima, a Virxe do Carme e Santa Marina. Eso é o primeiro día, pero o segundo día xa cambia a orde, porque como a festa é un honor a outro santo, cerra esa procesión.
Vale. Entonces, o sea, en total son 9, como sabes.
Entonces, a 1 será a misa, e 1:30 saldrá a procesión, e para conmemorar esta saída extraordinaria, traemos unha banda de Ferrol de 50 músicos, Nuestra Señora del Carmen de Ferrol, que virá amenizar a procesión e despois tocará un paso doble ou algo. Despois deso, teremos a artesanal figura do mediodía, tirada por Millarengo, pola pirotecnia, logo os foguetes de morteiro tradicionales, e a sesión vermú a cargo de Pasión, grupo Pasión. E pola noite continuará a festa con Pasión e Orquesta Os Satélites, que era unha demanda que había en Sillobre todos os anos. A ver se traedes os satélites. E si, hai que traer os satélites porque a festa en Sillobre fai a xente maior. Quen paga as festas son a xente maior. Entonces,
Hai que cumprir o gusto. Hai
que facer a festa para todos. Exacto. Un ano para os máis novos e outro ano Exacto. para os máis maiores. E despois, o día 19, espertaremos tamén ás 8, bueno, espertarán algúns outros, xa non espertan, ás 8 da mañá cos foguetes. Ese día non hai gaiteiros.
Sodes malos, eh. Sí. O segundo día había que poñer os foguetes
ás 10, polo menos, non?
Como bueno, mínimo.
Se estás cansado non te enteras. E despois a unha será a misa. A misa outra vez, a unha e media saldrá a procesión e teremos os foguetes tamén despois da procesión e arrufará a sesión Bermú a Orquesta Nevada. E pola noite acompañará a Orquesta Nevada o grupo Calima 3.0. Uh-huh. Estas serían as festas de Santa Mariña.
De Santa Mariña.
Deste ano.
Sí. Todos contentos, todos. Que haxa festas.
Que faga bon día.
Gusta moito en Sillobra as festas, verdad?
A ver, en Sillobra hai unha cousa. Moita xente non celebra o patrón, a xente maior non vai a, sí. non vai a festa, pero di, bueno, a mí me gusta moito que haxa festa.
Que haxa foguetes e que haxa ambiente.
Eu, polo que vexo e polo que falo por aquí, non se vive o patrón en Fene como en Sillobre.
Sí, é distinto.
É distinto.
Sí.
Ademais, é o que falábamos un día con Pedro, a xente en Fene non ten interés por dar para a festa. Uh-huh. En Sillobre ben ves aí esa preocupación de vide,
si
vide,
non viñeron,
vide,
que veñan.
E se non vos los levo.
Sí.
É distinto. Eu penso sí. que se vive de outra maneira.
Sí. Esta é unha zona máis urbana e a vida é distinta ao que é unha parroquia máis...
Eu máis... penso que arriba se respeta máis a tradición aínda.
Claro. Bueno, e que xa está todo vendido?
Sí, sí.
Todo vendido e todo pagado.
Para Santa Mariña, sí.
Para Santa Mariña. Bueno, logo
están acabando de baixar as imaxes na iglesia, pero...
Xa está todo feito.
Todo feito.
E logo xa tedes que pronto poñervos a...
Pronto,
a pedir para San Ramón.
San Ramón, e a ver se si argallamos algo novo.
Sí.
A ver, hai que pensar.
Estades pensando aí. Mm. Porque as orquestras xa teñen que estar contratadas
sí, claro,
a estas alturas.
Xa están contratadas, sí. Pero... recuperar algo ou facer algo distinto. A ver que barallamos.
Bueno, pues xa me contarás,
Xa nos veremos.
Bruno Neiros, xa me contarás. Moitísimas grazas.
A vos.
E que teñades moi boas festas de Santa Mariña.
Moi ben, moitas grazas.